If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend.
Who ever heard of singing a love song like this without a girl?
Ja, iddu l-ewwel ma tgħid online.
Inti ġieli ta' Alex, zaqqek Claudia.
Kull ma jaqta' laċċ, hux veru.
Min jorqod bil-ġuħ joħlom bil-ftajjar u nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Għandna ħafna qwiel marbutin mal-kċina u mal-ikel għax ngħiduha kif inhi. Ħafna minna iħobbu jieklu u jekk nieqfu naħsbu ftit nirrealizzaw li ħajjitna ddur madwar l-ikel. U allura ta' spiss nisiltu kol ġbijat ta' likel u niffurmaw metafori li duru madwarhom.
U kif tistgħu timmaġinaw it-tema tal-programm tal-lum hija likel.
Merħba, għall-programm ieħor lela, kliem, noti u l-bejnet.
Jiġifieri li hemm, jekk ngħidlek il-kelma ikel, x'inhi l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok int?
Naħseb tweġiba sempliċi mingħajr ħafna filosofija warajha hija l-pizza. Għandi mħabba speċjali għall-pizza u l-forom u surijiet u tomijiet differenti li tista' tieħu. U inti Claudia?
Jiena jew xi platta ġin tajjeb, jew xi biċċa laħam tajba bil-patata l-forn, skont l-aptit.
Ma tantx tħajjarni bil-laħam.
Le, laħam jispeċini, m'intix tal-qata tiegħi.
Laqqa xej fil-laħam. Ma jien u inti, Claudia, naqsmu rabta oħra mal-ikel u hawnhekk dan huwa proġett li ġieli semmejnieh fil-fatt, il-proġett Poetry in Potato Bags. Kien proġett imtella minn żewġ tibliet kapitali Ewropej u leħa l-qofol tiegħu fl-2018. Fuq naħa kien hemm il-Belt tal-Leeuwarden fin-Netherlands u minnaħa ta' Malta l-proġett kien ikkoordinat minn Valletta 2018 u Inizjamed. Inizjamed fil-fatt taħdem mill-qrib mal-ikel. Ngħidu aħna pereżempju l-ġabra marbuta mal-ikel u l-ġustizzja soċjali kieku l-ikel jitkellem. U l-oħra ta' traduzzjonijiet ta' xogħlijiet li saru waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, klijenti antipatiċi u kapuċċini kesħin. Issa, b'rabta ma' Poetry in Potato Bags tajjeb ngħidu Claudia li inti kont l-editriċi tal-ġabra finali li kienet tinkludi riċetti, poeżiji, berba lingwi, bl-Olandiż, bil-Friżlandiż, bil-Malti u bl-Ingliż. Min barra li wkoll traduċejt numru ta' poeżiji. X'tgħidilna fuq dan il-proġett fil-fatt Claudia u anki r-rabta bejn l-ikel u l-poeżija.
Iva, kien proġett kien pjuttost twil fis-sens ma taqta' xejn għaddejja traduċi, traduċejt poeżiji anke minn mill-Ingliż tal-poeti Friżlandiżi li mbagħad kellhom it-traduzzjoni għall-Ingliż u jiena traduċejt għall-Malti u vera interessanti li pajjiż tant li għandu topografija tant differenti minn tagħna m'għandux baħar, m'għandux muntanji, imma għandhom ħafna affarijiet oħrajn li aħna m'għandniex ukoll. U allura tista' tħoss li daw il-poeti jitkellmu mill-kampanja li jara huma min-natura li jara huma u interessanti kif kulħadd jitlaq mill-puntat tluq tal-patata din l-ingredient fl-ikel tagħna, kemm tagħna u kemm tagħhom għax il-patata naħseb hija komuni għal kulħadd u tara fejn jieħodhom. Jien pereżempju r-rabta bejn l-ikel u l-poeżija rajt poeti li dan l-ispunt ħadhom pereżempju fis-sħana tal-kċina u l-ambjent domestiku. Kien hemm minn Marf Leliqi bil-poeżija u rrakkonta propju l-eruq letteralment tal-patata minn fejn ġejja. U kien hemm inħaseb ukoll fil-konsegwenzi tal-ikel mamul malajr bħalma nsibu bdiet tikbar bħal McDonald's.
Kien eħe proġett sabiħ immens, nej talija li wkoll anke koordinajtu għal xi żmien, mutamin insemmu anke min kien involut pal Adrian Grima u Keith Borch u Antoine Cassar, dawn il-poeti li u kol bħalek il-bisnak people differenti tal-kok u kol xidrabi biex nikkoordinaw dan il-proġett. Jina nishtiq naqralkom poezija minn din il-ġabra li laqet flimkien tant poeti kif tittejt il-kom Claudia anke ta' etajiet u esperienzi differenti minn irkejjen varji fid-dinja. L-ewwel poezija li xtaqt naqsam magħkom hija dik ta' Joanna Colina. L-aħħar li rajtek. L-aħħar li rajtek kien meta sajjarna fil-kċina kollha fwar il-patata. Bħal ġugarell bejnietna, waħda minnhom żelqet fuq il-madum u samtet l-art. Minflok nibtet u rmiet dil-patata ntremiet u qat il-fwar. Bħalamat fuq għajnejna.
U jiena nixtieq naqsam magħkom poezija oħra minn dan il-ktieb, poezija ta' Mirjam Kallejja, Patata fuq u tewm. Fil-ġnien ta' missieri kont nintilef, timmaġinawx li kien xi ġnien kbir, imma jiena kont żgħira, niskopri kuljum xi parti ġdida, xi rokna għalkenn, fejn ma jarani ħadd, u lejn aprilu mejju l-isbaħ żmien għax kien jikber il-fuq twil-twil. Itwal minni, u dik il-pjanta l-oħra sabiħa tikber miegħu biex ta' irdu, hekk qalul insomma, għax jindi l-pjanta b'zokk koħxon kienet toġobni. Imma le l-isbaħ meta konna naqtaw il-fuq frisk, il-papa kien joqgħod jara t-televixin u jqaxxar, il-mama fil-kċina tisma' r-radju tqaxxar il-patata, imbagħad iżidu t-tew mal-ġottaġen u dejjem l-istess kienu jgħidu dini r-riħa tal-ġenna. U jiena nitla' fuq is-siġġu biex narhom dini l-istampa tal-imħabba.
Kittiba ċentrali għal dan il-proġett ukoll kienet Rita Saliba. Jienu Rita sifirna flimkien li Vardin ukoll u flimkien ma l-orkestratriċi biex ngħidu hekk jew l-oriġinatriċi ta' dan il-proġett Frauke de Jong ħdimna ma tfal fl-iskejjel Nederlandiżi. Kienet esperjenza sabiħa ħafna fil-fatt. U qed insemmu Poetry and Potato Bags. Rita għandha editorjal sabiħ ħafna f'dan il-ktieb li jismu Baked Potatoes on Sunday. Imma, Rita wkoll għandha diversi novelli li jintrabtu mal-ambjent tal-kċina u l-ikel u meta rġajt mort inqalleb il-kotba tagħha, fil-fatt sibt iktar u iktar milli ħsibt li kien hemm. U llum mażilna l-istorja qasira il-kok mill-ġabra tal-2014, il-ġabra ta' Rita Saliba Satin, u se nħalli f'idej Claudia biex taqra.
Il-kok. Libes il-kappell tal-koki li kien dejjem lest f'postu fuq il-bank tal-kċina. Kellu jilbsu għax hekk ridetti, idejjem ridet l-affarijiet bleżat u kif għandhom ikunu. Hekk kif mar fetaħ il-friġġ biex iġib il-bajt, ħaż dawk il-par għajnejn iċanfruħ. Kien għadu ma libisx il-fardal, rid jilbes il-fardal inkella ma tkunx kuntenta hi. Hekk bil-kappellu l-fardal ħassu lest biex jibda ħidmietu. Ġab skutella u beda jofso il-bajt waħda waħda. L-ewwel jagħtihom daqqa ħafifa max-xifer tal-ħġieġ. Hekk kif dik il-qoxra tkun ixxaqqet, iddaħħal iż-żewġ tiswa bħall-kbar biex jifret iż-żewġ nofsijiet u l-ġewwieni tal-bajda nejja tinżel imżelġa ġol l-iskutella. Warajha tinżel seħbita bl-istess ritwal u delikatezza. Kien jaf li hi tkun trid tara l-operazzjoni kollha u jekk ma jkunx preċiż kien ikollu jibda l-proċess mill-bidunett. Minn hawn kien ikollu juża senetu kif imiss. Ikun jonqos it-taħbit bil-furketta ta' dawk iż-żewġ tisfra. F'nofs żliġa trasparenti. Bil-prattika kien dara itella xkuma safra ċara, fil-waqt li jidu tibda ddur isa magna żgħira. Imbagħad kien jiftaħ il-garġi biex ikanta partijiet mill-opra il-Barbiere di Siviglia, fil-waqt li jdur u jaqgħad bit-taħlita imrassa ma' żaqqu. Hekk kienet tieħu gost hiju tistenna, kultant kien jittawlilha minn taħt il-għajn biex jara x tiddejjaq u malli jara titbissem aktar ikanta noti għolin u jdur bl-iskutella kollha rawa. It-taġen kien ikun diġa qiegħed fuq in-nar b'dik il-lega żejt irqieqa tali fih. Hekk kif jitfa' taħlita u tibda tfexfex, il-fwar żejtni li joħroġ minn ġo dak ir-reċipjent kien jimla l-arja. U kien imur ixammem kuntent b'dik ir-riħa li titħollok fim nifsejk lesta biex taqsamlek qalbek u fl-istess ħin tiftaħlek l-abtit. Jittawwal biex jara jekk sar iċsew. Jaqla ħaftit minn mal-ġnub ta' reċipjent bil-galbu kollu u b'tattika ta' kok espert idawwar il-froġa fl-arja u jerġa' jilqaħħa fit-taġen biex in-naħa l-oħra tieħu l-kulur. Iħares lejha u jara li joġobha. jitfinnar u għal moment jinsa lila u jibba jħarris lejn dak il-kapolavur li kien għadu kemm lesta. Ċirku debi perfett briħa li tiftaħlek mit-tabtit. Idur imur ħdeja li kienet qed tkun qed tistenna dak il-kolazzjon b'subgħa ta' żewġ idejn maqdin flimkien ishom waqt talba. Aktar ma jersaq riba, it-taġen tibda titilaq xoftejha u taħta fis-sikkina u l-furketta lesta biex tattakka. U jibqa' bil-wifqa ħdejha jistennija d-duq l-ewwel gidma, lanqas bista tkasu, baqgħet ikollu tintilef u tlaqqat sal-aħħar farka, u ċċamtela kollu żejt u messħitu bil-komma tal-piġama. Ftakret fih u fil-pront għamet bil-wifqa fuq is-siġġu, dawret idea t-nejmon u komplet iddelliklu wiċċu bil-bews. Grazzi papaj ted bintu ta' 3 snin, int l-aqwa wieħed fid-dinja li taf is-sajjar li froġa tajba. Ħares lejn l-arloġġ u tbissem, kien kważi sarlu l-ħin. Illum kien mar kollox ħarir u b'xorti tajba kien ikkuntenta l-bintu żgħira qabel jibda ġurnata xogħol.
Nejduha kif inhi mhux faċli tagħmel froġa perfetta.
Laqgħa xejn.
Rita Saliba wkoll hija mitħla sew fil-fatt ta' festa frawli fl-imġar u biex inkun aktar speċifika wkoll anke tal-kompetizzjoni tal-kidba li ssir kull sena. Ħanieqfu ftit issa mill-kliem u ngħaddu għan-noti fil-fatt. Il-Beatles għandhom diversi kanzunetti marbuta ma' oġġett li jittikel. Per eżempju fl-album famuż tagħhom tal-1968 White Album għandhom il-kanzunetti Glass Onion, Wild Honey Pie u Savoy Truffle. Din tal-aħħar per eżempju kienet kanzunetta miktuba minn George Harrison u ispirata mill-imħabba ta' Eric Clapton aċ-ċikkulata. Illum se nisimgħu kanzunetta oħra tagħhom imma waħda marbuta mal-frawli la semmejnih, kanzunetta li ħarġet fl-1967. Nisimgħu Strawberry Fields Forever ta' The Beatles.
Let me take you down. Strawberry feels forever.
Semmejna l-istejjer li tikteb Rita Saliba fostom anke mikrostejjer u kittib ieħor tal-mikrostejjer li se nintervistawh ukoll f'dan il-programm huwa John Portelli. Ħanaqsmu magħkom storja sajra mill-ġabra inkontri ta' kuljum. U Claudia propju se taqralkom l-iskizz l-ordni ta' cheesecakes.
Am kmini il-jet lag għamel tiegħu wasal Monreal il-biraħ fil-għaxija. Kien qed iżur lit-tifel li kien joqgħod fil-qalba tal-belt. Jum sajfi sabiħ, is-sitta ta' filgħodu u diġà x-xemx. Ħallilu nota biex ma jqajmux. Mort nimxi għax qomt kmini. Lena tiegħu jiskopri belt ġdida. Niżel Rupil minn ħdejn Rue Sherbrooke. Qasam Avenue de Maisonneuve u baqa' nieżel sakemm wasal Rue Sainte-Catherine twieq triq ewlenija mimlija ħwienet. Il-ħwienet kienu għadhom magħluqin imma tal-kafe kienu diġà miftuħin. Baqa' miexi jgawdi l-vetrini tal-ħwienet bir-riklami bil-Franċiż. Cheesecakes, hekk qara fuq il-vetrina ta' quddiem ta' Ben's Restaurant. Ġirja waħda għal ġewwa, ħanut pulit u modern, siġġiet ħomor imwejja tileqqu u riħa ta' kafe latte taqsam, u fuq kollox iċ-cheesecakes. Poġġa bil-qeda, il-waitress ġiet bil-menu. M'hemmx għalfejn qalilha bitbissima fuq wiċċu u b'ċerta determinazzjoni. Sit cheesecakes u kafe latte jekk jogħġbok. Sit cheesecakes, saqsitu l-waitress bajnija mistaġba, iva tlieta rkotta u tlieta piżelli. Mannix li għanna blueberry, raspberry, frawli u ċirasa. Mela dawx cheesecakes huma. Il-waitress resqitlu trolli mimli b'varjetà ta' kejkijiet. Dawn cheesecakes, dawn kejkijiet mhux pastizzi. Rrid l-art tibilgħu. U b'ċertu diżappunt u soba fuq wiċċu qisu f'salt miedlu xi ħadd qrib l-issen minn taħt l-isien wieħed tal-frawli mela u kafe latte.
Ħelwa ħafna din l-istorja. F'dan il-programm kemm il-darba semmejna wkoll l-għodet ta' Pablo Neruda lill-oġġetti varji fosthom tal-ikel pat-tadam u t-ton. Imma forsi l-poeżija tal-ikel per eccellenza qed insejħilha ta' Pablo Neruda hija The Great Tablecloth.
Hija poeżija li tirrifletti fuq l-abbundanza tal-ikel. Lili fakritni fil-pittura, fil-pitturi bħal Still Life with Cheese ta' Floris Klez, Van Dyck u The Potato Eaters ta' Vincent van Gogh, jew Still Life with Ham, Lobster and Fruit ta' Jan Davids, The Hymn. Hija wkoll poeżija bistqarrija politika, din il-firxa kbira hija s-soċjaliżmu u dan skontu kien l-uniku mod kif jinqeret il-ġuħ fid-dinja. Lien, aqraħ jenna naqra.
Iva, u se naqra fil-fatt it-traduzzjoni ta' Alistair Reid għall-Ingliż. When they were called to the table, the tyrants came rushing with their temporary ladies. It was fine to watch the women pass like wasps with big bosoms followed by those pale and unfortunate public tigers. The peasant in the field ate his poor quota of bread. He was alone, it was late, he was surrounded by wheat, but he had no more bread. He ate it with grim teeth, looking at it with hard eyes. In the blue hour of eating, the infinite hour of the roast, the poet abandons his lyre, takes up his knife and fork, puts his glass on the table, and the fishermen attend the little sea of the soup bowl. Burning potatoes protest among the tongues of oil, the lamb is gold on its coals and the onion undresses. It is sad to eat in dinner clothes, like eating in a coffin, but eating in convents is like eating underground. Eating alone is a disappointment, but not eating matters more. Is hollow and green, has thorns, like a child of fish hooks, trailing from the heart, clawing at your insides. Hunger feels like pincers, like the bite of crabs, it burns and has no fire. Hunger is a cold fire. Let us sit down to eat with all those who haven't eaten. Let us spread great tablecloths, put salt in the lakes of the world, set up planetary bakeries, tables with strawberries and snow, and the plate like the moon itself, from which we can all eat. For now I ask no more than the justice of eating.
Se nisimgħu kanzunetta oħra marbuta mal-eliqi, Fields of Gold, originariamente ta' Sting. Ma żmien saru diversi covers ta' din il-kanzunetta fosthom minn Eva Cassidy, Ellie Goulding u Katie Melua. Illum propju se nisimgħu il-verżjoni ta' Katie Melua. Intom u tisimgħu din il-kanzunetta nistednukom tqalbu ftit il-paġni tal-internet u tħarsu ftit lejn il-ħafna pitturi ta' Vincent van Gogh, il-pittur Olandiż li pitter diversi xeni ta' Eli ifissens ila Wheat Fields, pitturi debina li jittrasportawna f'dinja oħra.
Intervista tal-lum għandna magħna lil Jacqueline Rotan u lil Liljana Marriċ.
Jacqueline Rotan ila tgħallem il-home economics mill-1993, tħobb l-ikel u s-sajjar. Għandha kollezzjoni tal-fuq minn 300 ktieb ta' riċetti, nutrizzjoni u ikel. Tħobb ħafna l-annimali u hija vegetarjana. Tħobb li meta issifer tiskopri kċina tal-pajjiżi u r-reġjuni li tkun qed iżżur u anke l-ingredjenti tipiċi. Għandha għalqa żgħira li fiha tkabbar prodotti organiċi.
U Liljana ila tgħallem il-home economics mill-1995. Tapprezza d-diversità ta' dan is-suġġett kemm min-naħa tan-nutrizzjoni kif ukoll il-qasam tat-tessuti. Madankollu fid-dottorat speċjalizzat fl-edukazzjoni inklusiva taż-żgħażagħ b'diżabilità. fiħdan il-Junior College fejn fil-fatt tallem Liljana u anke tallem Jacqueline. Liljana hija chairperson tal-kumitat JC for Others fejn tagħmel xogħol ta' volontarjat biex tgħin lill-istudenti fil-bżonn u organizzazzjonijiet non-governattivi. Merħba.
Merħba lin tuba.
Mela, ħanibda bil-insaqsi l-ewwel mistoqsija. Janet Floyd u Laurel Forster fil-ktieb tal-2013 The Recipe Reader Narratives, Contexts, Traditions jinnutaw li fl-aħħar deċennju kien hemm interess qawwi u mifrux fil-kitba u l-pubblikazzjoni tal-kotba bir-riċetti. Ninnota li l-kotba tar-riċetti llum il-ġurnata mhumiex sempliċement lista ta' ingredienti u metodu qed naħseb pereżempju fi ktieb għall-qalbi ħafna Falastin. Huma kotba sbieħ bl-illustrazzjonijiet u ritratti mill-isbaħ u ħafna drabi riċetti jkunu akkumpanjati minn stejjer personali wkoll u riflessjonijiet kulturali. X'tikkummentaw fuq dan?
Kulħadd jipprova joħloq xi ħaġa awtentika, informazzjoni sensazzjonali, dan jinħoloq billi wieħed jagħti informazzjoni fuq livell personali u anke fuq il-kultura ta' dak li jkun. Imma fl-istess jien nemmen ukoll li wieħed għandu jagħti informazzjoni għal min ikollu bżonn l-informazzjoni bli marfa. Allura napprezza li wieħed ikun hemm stampi, informazzjoni b'mod viżiva, u anke ukoll li l-ispjegazzjoni tkun li tista' tuża teknoloġija assistiva għal min ikollu bżonn bħal screen reader. Allura għandek l-aċċessibilità ukoll.
Eżatti.
Iva, jiena nara mill-lat funzjonali l-lum ta' ktieb ta' riċetti kif inbidel mill-passat. Għandi xi kotba dom ta' żmien ommi, pereżempju, tarahom ishom dizzjonarju ta' riċetti, inklużi ġifieri anke l-indiċi tagħhom u hekk. Għandek dawk ir-riċetti bażiċi, ħafna drabi wis probabbli kienu jieħdu wkoll inkonsiderazzjoni li min kien jixtrihom jew kollu dal-kotba ġiġi għandu ċerta ħiliet fil-mod ta' kif tagħmel ċerta ekel. Allora kellhom dak l-element isu ta' referenza. Illum il-ktieb tar-riċetti sar għandu funzjonijiet differenti. Fri apparti dak, imma hemmhekk għandu kompetizzjoni kbira mbagħad pereżempju mis-social media, mill-internet. Ġifieri jiena jekk irrid ir-riċetta nista' nikteb u ħansibha hemmhekk. Imma mbagħad għandek l-element pereżempju dekorattiv ta' ktieb, illum tara disintakċina tara x'kaffa pereżempju bil-kotba fuqha, allura inti hemm l-element li anke l-oċra trid tkun sabiħa. Għandek dawk in-nies li m'għandhomx ċerta ħiliet allura trid tigwidhom. Għandek l-element ukoll jiġifieri pereżempju semmejtu dal-messaġġi kulturali li wieħed idaħħal jew personali trid tara l-iskop warajhom. Jista' jkun huwa mod ta' kif il-kittieb joħloq kuntatt max-xerrej, mbagħad meta tikkonsidra lilhom għandna anke daw il-ħafna iċ-ċelebritajiet, ix-chefs ċelebritajiet li mbagħad iridu li dak li jkun mhix tara l-ewwel ktieb jixittin iktieb, jixittilet ktieb għandek dak l-element personali. U effett ukoll tad-dinja pjuttost iktar globalizzata jew ta' fatt li aħna bħala Maltin parti mill-Ewropa, pereżempju mill-blokk Ewropew, allura inti iktar ma tikber iktar trid tenfasizza dak li inti biex ma tintilifx f'dak li huwa akbar minnek. Mela tgħid isma' ngħaddi dawk l-aspetti kulturali tiegħi. Il-kotba llum għandhom aspetti differenti biex ngħidu hekk faċċati differenti għala wieħed jixxi ktieb.
L-esperjenza tal-istejjer semmejt il-prattiċità hija differenti meta jkolli ktieb ħanejtek nieħu gost naqra l-istejjer u nara r-ritratti. Ma meta nkun qed insajjar ta' malajr u nfittex fil-mobile, kultant iddum tiskrolja biex tasal ar-riċetta. Infatt.
Minn l-aħħar ċena ta' Leonardo da Vinci għal bot ta' Tadam Campbell ta' Andy Warhol għal-arti iktar interattiva b'likel. Ngħidu l-ewwel matik online. X'inhi din ir-rabta bejn l-ikel u l-arti? L-ikel u arti, u x-saxħa għanda l-arti, x-kapacita għanda li taqbat l-ikel u t-trasmettiħ.
Illum għan kompetizzjoni kbira fl-industrija tal-ikel u għalhekk kulħadd jipprova joħloq xi ħaġa oriġinali, xi ħaġa kreattiva, imma wkoll għandna napprezzaw li din hija imprezzabbli x'għandek l-erf u l-ħila ta' dak li jkun u qed joħroġha bit-talenti tiegħu. Imma ħna wkoll bħala konsumaturi għandna wkoll napprezzaw il-riċerka, l-esperimenti li saru, il-ħsieb, sakemm imbagħad aħna għandna il-prodott finali li joħroq dik iċ-ċerta sensazzjoni, speċjalment meta jinvolvi ħafna s-sensi. Għandek is-sens jinhu fid-disinn, fil-użu ta' kuluri, ta' materjali, jinhu anke meta tħossu l-oġġett jew meta tieklu, allura jtik dak is-sens ta' pjaċir. Imma ħna minna nħobbu naraw iżbuħija, allura l-arti u l-ikel huma marbutin biss hemmhekk. Fl-istess ħin rridu naraw ukoll li jekk tara anke l-arti fil-pittura eżempju, joħroġ ukoll l-aspett storiku li meta tosserva l-ikel li hemm f'inhu f'ċertu pittura tara dak li kienu jippreżentaw f'ikel jew kif kienu jippreparaw jew jippreservaw u kif kien isir. Allura hemmhekk tara r-rabta sħiħa bejn l-istorja, l-kultura u l-arti.
Issu dokument storiku,
iva, iva, jsiru ħafna riċerki nkanka fuq l-ikel u l-istorja u jaraw minn fejn ġej minħabba l-pittura.
Interessant immens. Jacqueline.
Ja, fil-fatt naqbel ħafna u jiena nibda mill-punt li għalija l-ikel fl-istat l-iktar bażiku tiegħu u għalija l-arti tan-natura. Ġifieri fil-perfezzjoni u l-imperfezzjonijiet kollha li jkollu. Ġifieri jien għalija barxa fuq ħawħa pereżempju, għalija mhijiex imperfezzjoni fis-sens għalija dik kienet qed tmiss mal-feraċ aktar xu dik għamlita bħala protezzjoni għalija jiena għalija sabba teħem il-mistoqsija x'inhi l-arti. L-arti hija dik il-ħaġa jiena għalija li tappella l-emozzjoni, għas-sensi u daw l-affarijiet għalija jappellaw. Ġifieri u naħseb mhux għalija biss għaliex l-ikel serva bħala biex ngħidu hekk ispirazzjoni għal ħafna artisti li jekk naraw. Minn pereżempju meta konna naraw in-natura morta, pereżempju allura inti tara l-ikel kien ikun wieħed naħseb mis-suġġetti l-iktar ideali għalija. Imma mbagħad naraw anke pereżempju fil-mod ta' kif mod simboliku intuża fl-arti l-ikel. Jien naf tara fil-bakkus mhix mhux għax għandu lanqut tal-għeneb pereżempju jekk naraw it-tuffieħa fl-arti pjuttost iktar kristjana nagħtu mod għandek tissimbolizza d-dnub u għandek minn dawn l-aspetti wkoll. Jiena naraw ukoll però li l-arti mhux biss kien biex ngħidu hekk is-suġġett aw sorry l-ikel ma kienx biss is-suġġett tal-arti imma ċili huwa l-oġġett li fih nesprimu l-arti ma ninsewx li hawn min pereżempju jonqox fl-ikel. Jew juża l-ikel bħala l-medju li bih jikkreja l-arti li hemm dak l-aspett ukoll. Mbagħad pjuttost aspett iktar ġdid fej għandek kok illum milli jaraw illi l-platt tagħhom ikun biċċa tal-arti. Meta qed jagħtuk oġġett il-platt ħajappellaw għas-sensi tiegħek għall-emozzjonijiet tiegħek, allura tista' sejħilha bħala biċċa xogħol tal-arti hemm dak l-aspett ukoll.
La dubju.
U minnaħħa llum il-ġurnata nitkellmu ħafna fuq culture appropriation imma wkoll fuq fusion. Fejn sejra taħsbu d-dinja tal-ikel? Hija riflessjoni wkoll tal-kulturi u t-taħlit tagħhom x'impatt iħalli l-ikel fuq is-soċjetà jew bil-maqlub is-soċjetà fuq l-ikel?
Illum għandna ħafna taħlit fis-soċjetà anke fiż-żewġijiet l-ewwel waħda jiena, ġifieri nara ħajja ta' kuljum. Però di nara pala ricchezza, ricchezza fejn għandek wieħed jista' jiskopri u japprezza l-ikel tradizzjonali ta' ċertu pajjiż u l-mod kif isir, ċertu riċetti, u hekk nemmen ukoll li għandna ngħaddu dawn il-ħiliet, dawn ir-riċetti, din ir-rikkezza lill-ġenerazzjonijiet ta' wara. U hekk nemmen li l-ikel tradizzjonali Malti għandna nibżgħu għalih. Infatti jekk mhux se nrawmu li ż-żgħar tagħna dan l-ikel sfortunatament se jintilef. Ġifieri għandna nagħmlu minn kollox kemm nużaw is-social media u anke programmi bħal dawn biex inħeġġu anke li ż-żgħar tagħna ħalli jitkattru fl-ikel tradizzjonali tagħna.
Bħall-arti tal-pastizzi u x'hekk hemm diskors hemm
marbut. Kollox ir-rikkezza tiegħu.
Għandna ta' qalb anke tkun taf x'ċertu fran, għandna kultura sieħa ta' forn, aħna tal-fran.
U għandna nkunu kuburi
pereżempju jew waslu ta' qalb kbir.
Ekku. X'taħseb, Jacqueline?
Jiena naħseb, inti semmejt l-ewwel il-cultural appropriation, I mean, naħseb l-ewwel ma rridu naraw hija in-nies li minn għandhom ittieħdet dik il-ittieħed dak l-ingredient, dak il-proċess fl-ikel, dak l-ikel minnu n-nifsu, x'jaħsbu. Dwar li jadotta ħaddieħor, per eżempju, dik it-tradizzjoni, jiena nħobb nieħu bħala eżempju biex naraw it-tnej li huma biż-żewġ aspetti. Il-kunċett per eżempju tal-pizza taljana. Għaliex inti għandek per eżempju kellek ħafna taljani li meta huma stess ħarġu mill-Italja, għamlu li jira billi fetħu, jġifiri, ħwienet u ferxu dak li huwa l-ikel, jġifiri l-kultura tagħhom. U ħadu pjaċir biha, jġifiri, hemmhekk, ma nara xejn ħażin jien fl-immur f'pajjiż u ħansib dak l-ikel, hemmhekk. Ma bat l-istess, pereżempju, Taljan issemmilhomx il-pineapple fuq il-pizza. Jiġri għalihom dik hija dawa, għajmin meta semmija u jieħdu għalihom, għalihom dik mhix pizza. Allora tara daw l-affarijiet pereżempju nieħdu l-pannettone. Il-pannettone, jekk tagħdilhom il-pannettone l-pandoro tradizzjonali, iva, ma bad kif jibdew daw it-tibdiliet, pereżempju jiddaħħal iċ-ċikkulata, l-kremi, affarijiet hekk, jibda jkun hemm il-punt ta' kontestazzjoni. Għandek ukoll jekk hemm x'esploitazzjoni wara l-oġġett, per eżempju, riċentement rajna l-introduzzjoni tal-kinwa fil-ġifiri u kodba tal-riċetti dwaru. Da, biex ngħidu hekk, ma kienx mhux tip ta' żerrija illi imdorrijin u żrieraħ illi qgħu li niklu aħna. All right, jiġifieri da ġej minn kultura oħra. Issa, jekk inti biex qed jiġi jgħu qed ifisser il-bdiewa per eżempju illi fejn jitkabbar. U ma ħajbdew jibiħu għas-suq barrani, minflok għas-suq lokali għax is-suq barrani l-est iħallas iktar. Għalih, għax fl-Ewropa, fl-Amerika l-est inħansu iktar, allura hemmhekk iva nemmen li inti tadotta dak l-ikel, jista' jkun hemm element ta' cultural appropriation. Mbagħad semmejtu li l-biċċa xogħol tal-fusion. Għajmin naqbel mal-Iljana ħafna li l-Iljana semmiet il-fusion mill-lat pożittiv tagħha u hija ħanħarsu lura lej l-ikel Malti wara kollox x'inhu l-ikel tradizzjonali Malti. Huwa fusion biex ngħidu hekk ta' riċetti tal-ħakkima tagħna flimkien mal-kċina Maltija. Ngħid toqgħod tara il-maġġoranza tar-riċetti tagħna ħassibhom ġejjin minn pajjiżi differenti. Imma mbagħad għandek ukoll il-fusion bħala kreazzjoni ta' kokijiet li ħolqu dan il-kult tal-fusion cuisine proprju biex ikunu oriġinali. Issa nemmen iktar illi dik li sar mod naturali minn taħlit ta' komunitajiet, iktar hemm ċans illi biex ngħidu hekk tgħix mill-oħra, issa naraw, ġifier daw żminijiet iridu juruna. Farħan mill-aħħar.
Interessant immens. U biex inkomplu mal-idea ta' kliem marbut mal-ikel, illum il-ġurnata qed nużaw ħafna buzzwords marbutin mal-ikel, rustiku, per eżempju, alkemija, organiku, antiossidanti, superfoods, bla zokkor, anke vegan jew vegetarian saru kelmiet cool. Dal-kliem qed jitħabbina taħsbu jew aħna qed nitqubina nfusna meta nużaw dan il-kliem. U x'hemm aktar x'nivvintaw?
Il-klim kif inħossa jiena għandu jintuża fil-kuntest tiegħu. Għax inkella jinħoloq diskwit fit-tifsira u kif wieħed qed juża il-klim, għalhekk nemmen li tajjeb li jkun hemm vokabularju anke ta' klim ġdid għax hekk qed tkun iżjed preċiż fl-intenzjoni li għandek li inti titwassal l-iskop. Però biex inkunu wkoll preċiżi, sakemm il-kelma tindara matul iż-żminijiet għandu jkun hemm it-tifsira li wieħed jifhimha b'mod sempliċi. Jiġri ma noqgħdux nimpressjonaw b'ċertu kliem li wieħed jaħseb li hija xi ħaġa ta' barra minnha, mentri fir-realtà tkun xi ħaġa li wieħed jista' jispjega b'mod sempliċi. Jiġri nkunu wkoll bħala edukaturi nagħmlu ndaħlu kliem ġdid, nintroduċu kliem ġdid imma nkunu wkoll prattiċi li wieħed jiftiehem eżatt x'inhi għax inkella noħolqu t-taħwit.
U jiena nara wkoll id-distinzjoni li trid issir bej il-kliem li għandu biex ngħidu hekk parametri legali illi jirregolarizzawh u oħrajn li m'għandhomx. fis-sens ma jinkwitawniex dawk li għandhom parametri legali semmejtu kliem tipo organiku, per eżempju. Dik inti għandek parametri biex oġġett, per eżempju, fuq li kelt imarka li huwa organiku, hemm regoli. Ġifri jekk ma jmiss jekk inti ma timxix ma daw ir-regoli ma tistax tagħmel hemm ċertifikazzjoni. Jekk qed tgħid m'hemmx zokkor, alright, hija differenti minn m'hemmx zokkor miżjud. Allora dak hemm parametri legali u iktar mill-att ta' kemm il-konsumatur kapaċi jaraf dak is-sinifikat li tinkwitani jiena d-differenza f'dan l-ikel, jinkwitawni kliem tipo he, meta semmejt rustiku. Alright, xi tfisser rustiku? Jiena m'għandix xi ħobża rustika, grissini rustiċi. X'inhu huma? Alright, nibda nimmaġina l-qamħ jikber, jiġi mitħun b'mod tradizzjonali, n-nies jaġnuh pereżempju, meta daħli forsi stainless steel marax fil-proċess li f'bex marax. Jiġifieri hemm distinzjoni qawwija. U jien hemmhekk li nemmen jiġifieri fiż-żewġ parametri jrid ikollok edukazzjoni. Jiġifieri għaliex imbagħad fit-tieni wieħed tidħol ħafna l-medja u xiet tipproġettalek il-medja. Jiġifieri jekk il-medja tpinġilek il-prodott b'ċerta mod u rreklamar, jekk m'għandekx konsumatur li kapaċi jaraf, għandek iktar b'da li jkollok tqarri lokal.
Importanti li jkun hawn iktar għarfien fost il-konsumaturi. Għax kelma rustiku jisu jbiħ. Xizja ta' xija kelma affaxxinanti.
Eżatt.
U forse tara tintuża hekk biex tagħti kollox jisu jiena.
Pot romantiku, nostalġiku.
Eżatt, ekku. Banana Yoshimoto tiftaħ ir-rumanz tagħha Kitchen Egg. The place I like best in this world is the kitchen. No matter where it is, no matter what kind, if it's a kitchen, if it's a place where they make food, it's fine with me. Ideally, it should be well broken in, lots of tea towels, dry and immaculate. White tile catching the light, ting ting. Ija din l-esperienza ta'kom tal-kċina, jowle.
Il-kċina, ija għal-fiddar. Iġveri, għanna nżommu għajek, għaxek tiġbor il-familja, jinnħom, ija il-bejta u koll, pero l-lum naraw li d-djar ċkienu. Allura fej qabel l-kċina kienet il-post fejn bażikament titħejja l-ikla jew l-ikli tal-ġurnata, illum jisiru ħafna attivitajiet. Aħna rajnija u koll, waqt il-Covid, meta konna nagħmu mid-dar, ħafna studenti jkunu fil-kċina qed jisimgħu l-lezzjoni, jiġifieru jsegwu minn hemmhekk, jiġifieri hemm ħafna flessibilità. Illum ukoll li naraw li din il-flessibilità hija adekwata li xi wieħed qed jaddatta għall-bżonnijiet tiegħu. Jiġifieri iva d-dar u l-kxina għandhom ikunu b'mod kif qed jilqgħu l-bżonnijiet ta' dak li jkun u għalhekk għandna naddattaw skont il-bżonn. Jiena minn naħa tiegħi ġieli l-kxina tiegħi tkun kollha storbju.
Storbju sabiħ.
Ix-xogħol iva, attivitajiet, imma fl-istess ħin kultant tkun kwieta nadifa lesta għalli ġej. Ġifieri għandek tkun taddatta li għalli hemm bżonn.
Ekku, u minn naħa tiegħek.
Mela, jien li nara wkoll l-iżvilupp ta' kif inbidlet il-kċina l-kunċett tal-open plan. Għaliex inti bl-open plan għandek il-kuntat bejn min qiegħed fil-kċina u min qiegħed fil-komplament tad-dar fil-biċċa l-miftuħa u bażikament qed tgħid li dak li jkun ma jinqatax mill-oħrajn. Li forsi ma nikkondividix hija li mħabba sriebet, ġifieri għax illum għandek ħafna mezzi kif anke taħsel l-affarijiet mingħajr ma jkollok bżonn dawk is-sriebet bojot immakulati.
Kenna diversi mistoqsijiet oħra preparati għalikom, imma sfortunatament il-ħin tarilna, naf li xtaqna missu anke fil-fatt ma' ġustizzji soċjali marbutin ma' l-ikel, imma kif qed ngħidu ma tantx għandna ħin, però se nitolbu lil-Liljana li nafu kolli tikteb u x'vera. Vera ħadd gost jiena meta skoprejt biex taqralna poezija tagħha.
Mela, din il-poezija ktibta meta batli l-mistoqsijiet.
Ekku.
Għat-tilikel u l-letteratura. L-ikla għalija. Tistennix il-bajtra ta' fħalqek, għax inkella s-sib min jgħalqek. Jew jisfruttak jikkontrollak u jiffurmak. Għalek sib il-passjoni li tistimulak. Għal-kull għadma għawn nitkelb u f'kemm trot salib inti tista' tgħib. Jekk ma taġġornax, ma tħabrikx u ma tistinkax. Għalek isħaq fuq talenti għax iroddu blimax. Iżej titla fwiċ l-ilma u bekk tispera tikkalma l-klima. U ħallik mill-li tihdar, tiħrax u tobot lill-ajrek. Għax id-dinja xorta taddi minn ajrek. Tixtrix ħut fil-bahar, iżda kattar ġidek fall-imħar. U ħallik mill-li tiftaħar, titbaħrat u tiżibel isek afrid. Għax klip il-bahar għawn kem trid. Il-ftira sħuna tajba biex taħrat xi kedda ma xi ruħ twajba. Jew biex tfettet dbill u tarbel xi biċċa xogħol. Imma ftakar dejjem oqgħod attent minn xi jimbrol. U jekk ħobżok maħbus u żejtek fil-kus, tagħmilx u titlifx ruħek għall-flus. Jew il-laqgħin farraġġ u ħen il-minu fil-bżonn u ftakar aħjar kelma ta' ġid minn daqqa ta' pon. U tal-aħħar min jitfa fil-bor ma jafx fiha. Għalhekk temminx kull xnija, iżda qarbel iżen u kejjel darbtejn u bħal qampina aħjar tisma' il-ħabtejn.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna.
Grazzi. Jacqueline u Liliana.
Grazzi.
Smajna l-kanzunetta Chips mill-grupp lokali Brodu mill-album ta' l-2021 li propju jismu Bambinella.
Semmejna ħafna ikel differenti u l-abbundanza tal-ikel, imma fuq inħal oħra hemm il-faqar u l-ġuħ li wkoll irreferejna kemm xejn għalihom. Ma semmejniex imma problemi marbutin mal-ikel, problemi li affaċċjaw nies ta' etajiet differenti u li jimpeduhom milli jgħixu ħajjithom ta' kuljum. Nistgħu nsemmu anke r-rumanz tiegħek li hemm gramma f'dan il-kuntest.
Iva, dan rumanz illi b'xi mod baqa' miegħi forsi għax għadni ma ktibtx rumanzi ieħor minn dakinhar. biex ngħid forsi xi ħaġa żgħira fuqu, dejjem kelli relazzjoni ftit stramba mal-ikel forsi, u daqs kemm inħobbu, kultant ma nkunx irrid narah ukoll. U wieħed dan ir-rumanz oriġina minn punt partikolari f'ħajti fej kelli din ir-relazzjoni stramba mal-ikel ħan qiegħda hekk. Jew ma kellix relazzjoni mal-ikel proprjament. U fil-fatt ma ktibtux mill-ewwel, naħseb fuq ċerti affarijiet kultant illi iweġġawk jew ħallu marka partikolari ma niktbux mill-ewwel. U kien għadda ftit żmien imbagħad u ħassejt li b'xi mod għandi nittraduċih biex ngħidlek f'rumanz għaż-żgħażagħ għaliex naħseb illi hemm bżonn ħafna li nitkellmu fuq dawn is-suġġetti mingħajr ma nagħlmu biex ngħidu hekk hux vera.
Eżatt, u jiena ħanaqralkom silta minn dan ir-rumanz Gramma tali Jan Ellul, ħanaqralkom is-silta li jisima Om. Kollox it-tjeb mit-tarja u l-qarabali mimli li tkewwes in-nanna mit-tiġiġ u t-salzet Malti Tom Markita, mill-pizza tal-friża u t-salzet u l-baked beans tal-ma u anke mit-toast tal-pa. Kollox, l-arja l-iktar għandha toma tajba ħafna. Min kollox qed jippruvaw idewquni u qed ikolli nikol xi ħaġa għax daqs kemm ma niflaħx nikol ma niflaħx allajjat. Trid tnaqqas. Ħaduni għand it-tabib u għamilli koċċ mistoqsijiet li kollha spiċċaw b'sinjorina. X'ismek sinjorina, kemm għandek żmien sinjorina, xi tħobb tagħmel sabiħ sinjorina, x'antipatija. U issa qaluli se jaħduni għand tabib ieħor, speċjalizzat, Dr. Fern il-psikjatra. L-ikbar Marki mhux qed inġibhom mill-iskola imma meta ma nikolx. Ħames cherry tomatoes biss, 10 lewżiet biss, 30 gramma tuffiħa biss. Meta jġeluni nikol ħafna bil-fors, naqla ġo vażetti żgħar tal-ħġieġ u naħbihom taħt il-ħwejjeġ ma jiġunix fil-gwardarobba. Ftit fit-tojlet u ftit fil-vażett biex niftakar kemm irrid imbagħati meta nikol. Imbagħad nitkebbeb fix-xalla l-blu fuq is-sit tat-tojlet u nibki. Nibki u nisma. You see the struggle flood the skin. Nara. From promises to paper thin. Narani. She turns a blind eye. Will of stone. Eye. From stunning smile. To flesh and bone. Fejnu l-Adam. Lilma tat-tojlet jisu xaħame attar. Xaħame għandek iva. Adam imkien. Frasi forsi għax di kibsa. Tajlin nanna. Imqarriddu u sabiħa ija jisa u drabi uħra ija du u fajn dik tzitek. Lil-ma ma taħmilx, imma inserta tirqaq minni, walura ma jkunx qed joffendini wisq. Imbagħad hemm drabi meta l-pa jirrabja ħafna, inkont narah ħelu wisq lil-pa u l-bieraħ pereżempju iktar rajtu ħelu. Il-ħelu jħaxxen, insejt?
Meta tisma' xogħol minn fhom ħadd ieħor, jieħu ħajja oħra u ż-vera. Din hija tema delikata ħafna fil-fatt, u tieħu lati u sfumaturi differenti. Tmiss ftit magħha wkoll Rita Saliba fir-rumanz Bella Berger illum semmejniha diversi drabi lil Rita u naħseb li fil-letteratura speċjalment dik għaż-żgħażagħ tista' tkun strument biex niddiskutu kif qed qabel ukoll ċerti temi li mbagħad forsi nittamaw li ma jibqgħux daqstant tabu. Fostom anke li kell vegan, kif imiss miegħu Lon Kirkop fir-rumanz mittelf isem ieħor, fil-fatt f'dan ir-rumanz imiss ukoll mal-ġuħ u n-nuqqas ta' ikel. Dawn it-temi qegħdin hemm biex ninstigaw ukoll n-nigżu ntellgħu fil-wiċċ għalkemm mhux biss. U mhux biss id-diffikultajiet psikoloġiċi marbuta mal-ikel fil-fatt imma anke kif semmejna il-faqar il-ġuħ u l-inġustizzji.
U għallum sena l-qub toma tajba imma bid-deżerta xi ħaġa ħelwa. Il-ftuħ tar-rumanz ċelebri ta' Joan Harris Xokola u ħataqrana biċċa Lien.
We came on the wind of the carnival, a warm wind for February, laden with the hot, greasy scents of frying pancakes and sausages and powdery sweet waffles cooked on the hot plate right there by the roadside. With the confetti sleeting down collars and cuffs and rolling in the cutters like an idiot antidote to winter. This is a febrile excitement in the crowds that line the narrow main street, necks craning to catch sight of the crepe-covered char with its trailing ribbons and paper rosettes. Anouk watches, eyes wide, a yellow balloon in one hand and a toy trumpet in the other, from between a shopping basket and a sad brown dog. We have seen carnivals before, she and I. A procession of 250 of the decorated chars in Paris last Mardi Gras. 180 in New York, 24 marching bands in Vienna, clowns on stilts. The Grosse Tête with their lolling papier-mâché heads, drum majorettes with batons spinning and sparkling. But at 6, the world retains a special luster. A wooden cart hastily decorated with gilt and crepe and scenes from fairy tales. A dragon's head on a shield, Rapunzel in a woolen wig, a mermaid with a cellophane tail, a gingerbread house, all icing and gilded cardboard, a witch in the doorway, waggling extravagant green fingernails at a group of silent children. At 6, it is possible to perceive subtleties that a year later are already out of reach. Behind the papier-mâché, the icing, the plastic, she can still see the real witch, the real magic. She looks up at me, her eyes, which are the blue-green of earth, seen from a great height, shining. Are we staying? Are we staying here? I have to remind her to speak French, but are we? Are we? She clings to my sleeve. Her hair is a cotton candy tangle in the wind.
U issa wasal il-ħin tal-kompetizzjoni, il-mistoqsija li għandna lilkom illum hija din. X'ismu traduttur għal-Malti tax-xogħol iż-żewġt vegana miktub bit-Taljan minn Fausto Brizzi. Nerġa' ngħidha x'ismu traduttur għal-Malti tax-xogħol iż-żewġt vegana miktub bit-Taljan minn Fausto Brizzi. Biex tibgħatu tweġiba tagħkom iktbulna fuq lela.radio@gmail.com. Lela mingħajr l-aċċent. Sabħallum ġimgħa u rebbieħa jirbħu voucher u kotba mingħand Merlin Publishers.
Wasalna fit-tmiem il-programm nirringrazzjaw ħafna lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku Reden Tabdilla u lill-mistiedna tagħna Liljana Maric u Jacqueline Rotan. Grazzi lil Merlin Publishers, l-sponsors tagħna wkoll, u grazzi lilkom is-semmija talli erġajtu kontu magħna għall-programm ieħor Lela, Klim, Noti u l-Bejniet. Saħħa minn għandi Lien.
U saħħit minn għandi Klawdja, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot.